From the Conference Center,
mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang 185th taunang pangkalahatang kumperensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal. Si Pangulong Dieter F. Uthdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Mga kapatid, binabati namin kayo sa pangwakas na sesyon ng 185th taunang pangkalahatang kumperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. At ipinaabot ang masayang pagbati sa Pasko ng pagkabuhay sa hapong ito sa lahat na nakikibahagi sa buong mundo. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa kumperensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ang musika sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Mac Wilberg at Ryan Murphy kasama sina Bonnie Goodliff at Linda Margetts sa organo. Sisimula ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Ang Manunubos Ko'y Buhay. Ang pangbungad na panalangin ay iaalay ni Elder S. Gifford Nielsen ng Pitungbo.
Our Heavenly Father,
In reverence,
we sa langit bilang pagpapakumbaba at paggalang ay nandito kami sa inyong General Conference. Mahal po namin kayo. At sa hapon na ito ng Pasko ng Pagkabuhay ay inaalay namin ang aming debosyon sa inyong anak na si Jesucristo. Alam po namin na wala siya sa kanyang libingan. Siya ang tagapagligtas ng buong mundo. Nandito po kami, nagtitipon-tipon sa buong mundo upang makinig sa inyong mga piniling apostol at propeta. Kami po ay na-inspire sa kanilang mga salita. Nagdadasal po kami para sa kanila at nais naming sundin ang bawat isa sa kanila at ang kanilang mga utos. Kami po ay napuspo sa conference na ito at nawa po ang mga salitang at mga turong maririnig namin ngayong hapon ay makatulong sa amin at basbasan nyo rin po sila at nawa ang banal na spirito ay magpatotoo sa amin kung papaano namin mas maihahanda ang aming mga sarili upang maging inyong mga piniling mga anak. Ipinaparating po namin ang pagmamahal namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.
The choir will now favor us. Aawitan tayo ngayon ng koro ng Isinugo Kanyang Anak. Pagkatapos ng pag-awit, maririnig natin si Elder Robert T. Hales ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni na Elder Kevin W. Pearson at Rafael E. Pino ng 70. Ibibigay ni Elder Pino ang mensahe sa kanyang wikang Espanyol.
This is Easter Sunday.
Ito ang Linggo ng Pagkabuhay, isang araw ng pasasalamat at pag-alala na pinaparangalan ang pagbabayad sa sala ng ating Panginoong Hesukristo at ang pagkabuhay na muli para sa lahat ng sangkatauhan. Ating sinasamba siya, nagpapasalamat sa ating kalayaang pananalihiyon, kalayaan na magtipon, kalayaan sa pananalita, at ang ibinigay ng Diyos na ating karapatan na kalayaang pumili. Tulad ng mga sinabi ng mga propeta tungkol sa mga huling araw, kung kailan tayo naninirahan, marami ang nalito tungkol sa kung sino tayo at kung ano ang pinaniniwalaan natin. Ang ilan ay palabintangin at hindi mga maibigin sa mabuti. Ang mga iba ay nagsisitawag na mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. At nainaring dilimang liwanag at liwanag ang dilim. Habang silang mga nakapalibot sa atin ay gumagawa ng mga pagpili hinggil sa kung paano tumugon sa ating mga pinaniniwalaan, hindi dapat nating kalimutan na ang mga moral na kalayaang pumili ay mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para sa kanyang mga anak. Ang walang hanggang planong ito na itinanghal sa atin sa konseho sa langit bago ang buhay dito sa mundo ay kalakip ang kaloob ng kalayaang pumili. Sa iyong maringal na konseho, si Lucifer na kilala na si Satanas ay ginamit ang kanyang kalayaang pumili para salungatin ang plano ng Diyos. Sabi ng Diyos, sapagkat si Satanas ay naghimagsik laban sa akin at naghangad na wasakin ang kalayaan ng tao, na ako ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa kanya, aking pinapangyaring siya ay mapalayas. At gayon din ang ikatlong bahagi ng hukbo ng langit ay inilayon niya sa akin dahil sa kanilang kalayaang pumili. Bilang resulta, ang mga espiritong anak ng Ama sa langit na piniling tanggihan ang kanyang plano at sumunod kay Lucifer ay nawalan ng kanilang banal na tadhana. Si Jesucristo na kinagamit ang kanyang kalayaang pumili ay nagsabi, narito ako, isugo ako, masusunodan yung kalooban at ang kalawalhatian ay mapapasa inyo magpasawalang hanggan. Pagkatapos lamang ng paggamit ni Jesus ng kanyang kalayaang pumili para ayunan ang plano ng Ama sa langit, nang ginawa ng Ama na tukuyin at hirangin siya bilang ating tagapagligtas, inorden noon pa man para gawin ang napabayad salang sakripisyo para sa lahat. Tulad nito, pagkatapos lamang ng ating paggamit ng ating kalayaang pumili para sundin ang mga utos, ay maaaring ganap na maintindihan kung sino tayo at matanggap ang pagkakataon para magkaroon ng katawan para lumago, para maranasan ang kasiyahan, para magkaroon ng pamilya, at para mamana ang buhay na walang hanggan. Para masunod ang mga utos, kailangan nating malaman ang opisyal na doktrina ng simbahan para hindi tayo malihis mula sa pamumuno ni Kristo dahil sa pababagong udyok ng mga individual. Ang mga biyaya na ating ikinalulugod ngayon ay dahil tayo ay gumawa ng pagpili na sundin ang tagapagligtas bago ang buhay na ito. Para sa lahat na naririnig o nababasa ang mga salitang ito, kahit sino ka man at kahit ano pa ang iyong nakaraan, tandaan ito, hindi pa huli para muling gumawa ng mga parehong pagpili at sundin siya. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesucristo, naniniwala sa kanyang pagbabayad sala at nagsisisi sa ating mga kasalanan at sa pagbibinyag, tayo ay maaaring makatanggap ng panlangit na handog ng Espiritu Santo. Ang handog na ito ay naglalaan ng kaalaman at pag-intindi, gabay at kalakasan para matuto at makamit ang patotoo, kapangyarihan at paglilinis para mapagtagumpayan ang kasalanan at kaginhawahan at paghihimok na manampalataya sa pagdurusa. Ang walang kapantay ng mga biyayang ito ng Espiritu ay nagpapaibayo sa ating kalayaan at kapangyarihan na gawin kung ano ang tama. Dahil kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Habang tayo ay naglalakad sa landas ng espiritual na kalayaan sa mga huling araw na ito, dapat nating maintindihan na ang tapat na paggamit ng ating kalayaang pumili ay batay sa ating pagkakaroon ng kalayaang panrelihiyon. Alam na natin na si Satanas ay hindi gusto ang kalayaang ito na maging ating. Tinangka niyang sirain ng moral na kalayaang pumili sa langit. At ngayon sa mundo, siya ay mabagsik na minamaliit, sumasalungat at nagkakalat ng kalituhan tungkol sa kalayaang panrelihiyon. Kung ano ito at kung bakit ito mahalaga sa ating espiritual na buhay at kaligtasan. Mayroong apat na pundasyon ang kalayaang panrelihiyon na dapat nating pagkatiwalaan at pangalagaan bilang mga banal sa huling araw. Ang una ay ang kalayaan na maniwala. Walang dapat na pumuna, mangusig, o manalakay ng mga individual o mga pamahalaan sa kung ano ang paniniwala niya tungkol sa Diyos. Isang maagang, ito ay masyadong personal at mahalaga. Isang magang pahayag ng ating mga pinaniniwalaan hinggil sa kalayaang panrelihiyon ay nagsabing walang pamahalaang makaiiral sa kapayapaan maliban kung ang gayong mga batas ay binilangkas at ipinalagay na hindi malalabag ng masiguro sa bawat tao ang malayang paggamit ng budhi. Ang pambayang hukom ay nararapat na sugpuin ng krimen. Subalit hindi kailanman pamahalaan ang budhi o sawatahin ang kalayaan ng kaluluwa. Ang panuntunan ng kalayaan sa paniniwala ay tinanggap ng United Nations sa kanilang pangkalahatang deklarasyon ng karapatang pantao at ng ibang pambansa at pandaigdigang mga dokumento ng karapatang pantao. Ang pangalawang pundasyon ay ang kalayaan para magbahagi ng ating pananampalataya at paniniwala sa iba. Inuutos sa atin ng Panginoon, inyong ituturo ang ebanghelyo sa inyong mga anak. Pagka ikaw ay nauupo sa iyong bahay, sinabi din niya sa kanyang mga disipulo, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Bilang mga magulang, full-time missionary, at mga membrong misyonero, tayo ay nagtitiwala sa kalayaang panrelihiyon para maituro ang doktrina ng Panginoon sa ating mga pamilya at sa buong mundo. Ang pangatlong pundasyon ng kalayaang panrelihiyon ay ang kalayaang para bumuo ng organisasyong panrelihiyon at sumamba. Sinasabi ng 11 saliga ng pananampalataya, inaangkin natin ang natatanging karapatang sambahin ang pinakamakapangyarihang Diyos alinsunod sa mga atas ng ating sariling budhi at pinahintulutan ng lahat ng tao ng gayon ding karapatan, hayaan silang sumamba kung paano, kung saan, kung anuman ang ibig nila. Ang mga pandaigdigang mga dokumento ng karapatang pantao at maraming pambansang saligang batas ang sumusuporta sa alituntunang ito. Ang pang-apat na pundasyon ay ang kalayaan na ipamuhay ang ating pananampalataya. Ang malayang paggamit ng pananampalataya hindi lamang sa tahanan at kapilya, ngunit sa mga pampublikong lugar din. Inutos ng Panginoon na hindi lamang magdasal sa ating sarili, ngunit sumulong at lumiwanag ng gayon upang makita nila ang ating mabubuting gawa at luwalhatiin ang ating Ama na nasa langit. Ang ilan ay maiyayamot kung ating dinadala ang ating relihiyon sa pampublikong kwadra. Gayon pa man ang mga tao na naginigiit ang kanilang mga pananaw at mga gawa na pahintulutan ng lipunan ay madalas napakabagal na ibigay ang yaong pagpapahintulot sa mga relihiyosong naniniwala na nais ding pahintulutan ang kanilang mga pananaw at mga gawa. Ang pangkalahatang kawalan ng respeto para sa mga relihiyosang pananaw ay mabilis na nagpapasiling tungo sa panlipunan at pampolitika na intolerensya para sa relihiyong mga tao at mga institusyon. Habang tayo ay maharap sa pinag-ibayong pamimilit na yumuko sa mga pamantayang sekular, isaalang-alang kung ano ang itinuro ng aklat ni Mormon tungkol sa inyong mga responsibilidad. Sa aklat ni Alma, nabasa natin si Amlesy. Siya na napakatusong tao at isang masamang tao na naghangad na maging hari ng mga tao at pagkakaitan sila ng kanilang mga karapatan at pribilehiyo na nakabahala sa mga tao ng simbahan. Sila ay naturuan ni Haring Musayas na itaas sa kanilang mga boses para sa kung ano ang kanilang nararamdaman na tama. Sa makatuwid sila ay sama-samang tinipon ng mga tao ang kanilang sarili sa lahat ng dako ng buong lupain, bawat tao alinsunod sa kanyang nasa sa isip, kung ito ay para kay o laban kay Amlesy. Sa magkakahiwalay na pangkat na may masidhing pagtatalo-talo sa isa't isa. Sa mga ganitong mga talakayan ng mga miyembro ng simbahan at mga iba ay may pagkakataon para magsama-sama. Maranasan ang espiritu ng pagkakaisa at maimpluwensya ng Espiritu Santo. At ito ay nangyari na ang tinig ng mga tao ay nagpahayag laban kay Amlesy, kung kaya't hindi siya ginawang hari sa mga tao. Bilang mga disipulo ni Kristo, tayo ay may tungkulin na magtulungan kasama ang mga kaparehas na mga mananampalataya para itaas ang ating boses para sa kung ano ang tama. Habang ang mga miyembro ay dapat hindi angkinin o kahit ipahiwatig na sila ay nagsasalita para sa simbahan, lahat tayo ay nahanayahan sa ating kakayahan bilang mga mamamayan na magbahagi ng ating personal na saksi kasama ang pananalig at pagmamahal. Bawat tao alinsunod sa kanilang nasa sa isip. Sinabi ni Propetang Joseph Smith, "Matapang kong ipinahayag sa harap ng langit na handa rin akong mamatay sa pagtatanggol sa mga karapatan ng mga Presbyterian, Baptist, o isang mabuting tao ng ibang relihiyon, tulad pa para sa isang Mormon, sapagkat ang mga alituntuning yuyurak sa mga karapatan ng mga banal sa huling araw ay yuyurak sa mga karapatan ng mga Romano-Katoliko o iba pang relihiyon na maaaring hindi popular at napakahina para ipagtanggol ang kanilang sarili. Pagmamahal sa kalayaan ang nagbibigay inspirasyon sa aking kaluluwa, kalayaan ng tao at relihiyon sa buong sansinukob." Mga kapatid, tayo ay may tungkulin para pangalagaan itong mga banal na kalayaan at karapatan para sa ating sarili at sa ating mga inapo. Ano ang maaari nating gawin? Una, tayo ay maaaring maging maalam, magkaroon ng kamalayan sa mga paksa sa inyong komunidad na maaaring magkaroon ng epekto sa kalayang panreligyon. Pangalawa, sa inyong individual na kakayahan, makisapi sa mga iba na nakibahagi sa ating dedikasyon sa kalayang panreligyon. Magtrabaho ng magkabisig para pangalagaan ang kalayaang panreligyon. Pangatlo, mamuhay para maging mabuting halimbawa ng kung ano ang inyong pinaniniwalaan sa salita at gawa. Mas mahalaga kung paano natin ipinamuhay ang ating relihiyon kaysa kung ano ang ating sinasabi tungkol dito. Ang ikalawang pagparito ng Panginoon ay palapit na. Huwag nating ipagpaliban ang dakilang layunin na ito. Tandaan si Kapitang Moroni na itinaas ang bandila ng kalayaan na nakaukit ang mga salitang sa alaala ng ating Diyos, ating relihiyon at kalayaan, at ating kapayapaan, ating mga asawa at ating mga anak. Ating tandaan ang tugon ng mga tao. Gamit ang kanilang kalayaang pumili, sila ay sama-samang patakbong nagsidatingan kasama ang tipan na gumawa. Aking mga minamahal na kapatid, huwag kayong maglakad, tumakbo. Tumakbo upang matanggap ang mga biyaya ng kalayaang pumili sa pamamagitan ng pagsunod sa Espiritu Santo at paggamit sa mga kalayaan na binigay sa atin ng Diyos para magawa ang Kanyang nais. Aking inuukol ang aking natatanging pagsaksi na si Jesucristo ay ginamit ang Kanyang kalayaang pumili para gawin ang nais ng ating Ama sa langit. Sa ating tagapagligtas tayo ay nagsusumamo. Ibinus niya ang sariling dugo, buhay niya ay sinuko, at dahil ginawa niya, tayo nagkaroon ng walang kasinghalagang pagkakataon para malayang makapili ng kalayaan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kapangyarihan at mga biyaya ng kanyang pagbabahid sala. Naway tayo ay malayang piliin na sundin siya ngayon pala at palagi. Aking panalangin sa kanyang banal na pangalan na si Jesucristo. Amen.
Bago pumanaw si Pangulong Heber J. Grant, binisita siya ng isa sa mga kapatid sa kanyang tahanan. Bago siya umalis, nanalangin si Pangulong Grant, "O Diyos, basbasan po ninyo ako na hindi mawala ang patotoo ko at manatiling tapat hanggang wakas." Makalipas ang halos 27 taon bilang pangulo ng simbahan, ito ang kanyang taintim na panalangin. Ang kanyang halimbawa ay matinding paalala na walang sinuman, anuman ang edad, ang ligtas sa impluwensya ni Satanas. Ang dalawa sa pinakamabisang kasangkapan ni Satanas ay ang panggagambala at panlilinlang. Ang pagtitiis hanggang wakas ay katangian ng tunay na disipulo at mahalaga sa buhay na walang hanggan. Ngunit kapag naranasan natin ang mga pagsubok at hamon, madalas ay sinasabihan lang tayo na kaunting pagtitiis pa. Lilinawin ko, ang kaunting pagtitiis ay hindi isang alituntunin ng Ebanghelyo. Ang ibig sabihin ng pagtitiis hanggang wakas ay palaging lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Kung ang pagtitiis hanggang wakas ay mahalaga sa buhay na walang hanggan, bakit tayo nagsisikap na maging tapat? Nahihirapan tayo kapag tayo ay kailangang pumili sa dalawang nakalilitong mga prioridad. Ang kaswal na pagsunod at hindi lubos na pagsunod ay sumisira ng pananampalataya. Ang pagtitiis hanggang wakas ay nangangailangan ng lubos na katapatan sa tagapagligtas at sa ating mga tipan. Ang pangitain ni Lehi tungkol sa punong kahoy ng buhay ay isang matinding talinghaga tungkol sa pagtitiis hanggang wakas. Mangyaring mapanalangin, pag-aralan at pag-isipang mabuti ang panaginip ni Lehi. Pagkatapos ay ilan tulad ito sa inyong sarili. Kapag ginanoy ito, pag-isipang mabuti ang anim na mahalagang alituntunin na tutulong sa atin na magtiis hanggang wakas. Una, huwag kalimutang manalangin. Magsimula tayo kay Lehi na nag-iisa sa madilim na at mapanglaw na ilang. Bawat isa sa atin ay nakaranas ng kadiliman at kalungkutan. Kung buhay ay may ligalig, manalangin ka. Tularan ng halimbawa ni Pangulong Heber J. Grant, manalangin na lumakas para makapagtiis hanggang wakas. Itanong sa Ama sa Langit, ano pa po ba ang gusto ninyong ipagawa sa akin? Pangalawa, lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Ang punong kahoy ng buhay ang sentro sa panaginip ni Lehi. Lahat ay nakatuon sa punong kahoy ng buhay. Ang puno ay sumasagisag kay Kristo na malinaw na pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos. Ang bunga ay ang Kanyang walang hanggang pagbabayad sala at dakilang katibayan ng pagmamahal ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan kasamang ating mga mahal sa buhay ay mas masaya at mas kanais-nais kaysa anumang iba pang bagay. Para makamit ang kaloob na ito, kailangan tayong lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya. Siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Ang paggawa at pagtupad ng sagradong mga tipan ay tumutulong sa atin na manatiling nakatuon kay Kristo. At hindi natin ganap at lubos umano ang tunay na nating layunin. Pangatlo, magpatuloy sa paglakad ng may pananampalataya. Nariyan ang landas patungo sa punong kahoy ng buhay, patungo kay Kristo. Ito ay makipot at makitid, mahigpit at tumpak. Ang mga kautusan ng Diyos ay mahigpit ngunit hindi naglilimita. Pinoproteksyonan tayo ng mga ito mula sa spiritual at physical na panganib at iniiwas tayo sa pagkalihis ng landas. Ang pagsunod ay nagpapatagpanatay kay Kristo. Ang patuloy na pagtulad sa halimbawa ng tagapagligtas ay nagbubunga ng espiritual na lakas at kakayahan. Kung wala ang kapangyarihan ng pagbabayad sala na nagpapalakas at nagbibigay ng kakayahan, imposibleng manatili tayo sa landas at makapagtiis. Magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo. Pang-apat, ang aklat ni Mormon ay susi sa spiritual na kaligtasan. Mahirap ang buhay sa mundo. Ito ay madaling magambala, malihis ng landas at mawala. Ang kapaghatian ay di maiiwasan at mahalagang bahagi ng ating walang hanggang pag-unlad. Kapag dumating ang paghihirap, huwag hayaang wasakin ang bagay na hindi ninyo lubos na nauunawaan ang lakhat ng nalalaman ninyo. Maging matiyaga. Manangan ng mahigpit sa katotohanan. Darating ang pag-unawa. Ang mga pagsubok ay tulad ng malaking abo-abo ng kadiliman na maaaring makabulag sa ating mga mata at magpatigas ng ating puso. Maliban kung tayo ay patuloy na humahawak ng mahigpit sa salita ng Diyos at ipamuhay ito, tayo ay magiging bulag sa spiritual sa halip na spiritual sa kaisipan. Saliksikin ang aklat ni Mormon at ang mga salita ng mga buhay na propeta araw-araw. Ito ang susi sa spiritual na kaligtasan at pag-iwas sa paninilang. Kung wala ito, tayo spiritual na nawala. Panglima, huwag magambala at malinlang. Ang pakikinig ay pagbibigay ng matinding pagtutuo ng pansin. Ang pakikinig sa mga taong hindi naniniwala kay Kristo ay hindi tutulong sa inyo na mahanap siya. Ang paghahanap sa hashtag maluwag na gusali para sa kaalaman ay hindi mag-aakay sa isang katotohanan. Hindi ito matatagpuan doon. Tanging ang tagapagligtas lamang ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang lahat ng iba pa ay hindi mahalaga. Ang malaki at maluwang na gusali ay sumasagisag sa walang kabulhang guni-guni at ang kapalaluan ng mundo. Sa madaling salita, panggagambala at panlilinlang. Ito ay puno ng mga taong magagara ang kasuutan at tila nasa kanila lahat ng bagay. Ngunit kanilang kinukutya ang tagapagligtas at siya ang mga sumunod sa kanya. Sila ay laging nagsisipag-aral at kailan pa may hindi nakararating sa pagkaalam ng katotohanan. Maaaring tama sila ayon sa pananamundo, ngunit sila ay spiritual na nawala. Pang-anim, manatili sa punong kahoy. Ang mensahe ni Eli ay manatili sa punong kahoy. Nananatili tayo dahil nagbalik loob tayo sa Panginoon. Itinuro ni Alma, masdan, pinagbago niya ang kanilang mga puso. Oo, sila ay ginising niya mula sa mahimbing na pagkakatulog at sila ay nagising sa Diyos. Kapag isinuko natin ang ating puso sa Diyos, binabago ng Espiritu Santo ang likas nating pagkatao. Tayo ay lubos na nagbalik loob sa Panginoon at hindi na hinahanap ang maluwang na gusali. Kung titigil tayo sa paggawa ng mga bagay na nagbubunga ng malalim na nagpababalik loob, humihina ang espiritualidad natin. Sa lahat ng missionary noon at ngayon, mga elder at sister, hindi maaaring basta na lang kayo bumalik mula sa inyong mission at pagkatapos ay lumangoy pabalik sa Babylonia at mag-ukol ng maraming oras sa pag-score sa walang kabulang mga video game nang hindi nagiging mahina ang espiritualidad. Ni maaari kayong magpakagumon sa pornografiya sa internet at baliwalain ang kabanalan at kalinisang puri nang hindi nakararanas ng masasamang epekto nito. Kung nawala sa inyo ang espiritu, kayo ay nawawala. Huwag magpagambala at magpalinlang. Ang tunay na disipulo ay patuloy na napapalapit sa Diyos sa bawat araw sa makabuluhang personal na panalangin, masigasig na pag-aaral ng mga banal na kasulatan, personal na pagsunod at di makasariling paglilingkod, manatili sa punong kahoy at manatiling alisto. Ilang taon na nakalipas, kami ni Sister Pearson ay tinawag na Mangulo sa Washington Tacoma Mission. Talagang nasurpreso kami sa tawag na iyon. Nang medyo kinakabahan, kinausap ko ang chairman at CEO ng kumpanya na pinagtatrabuhan ko at ipinaalam sa kanilang aking mission ko. Talagang nadismaya sila sa desisyon kong umalis sa kumpanya. Kailan mo pa pinagdesisyonan ito? At bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Tanong nila. Sa sandali ng kaliwanagan, isang malalim na sagot ang naisip ko. Sinabi ko, napagpasyahan ko na ito nung ako'y 19 na taong gulang. Nang gumawa ako ng sagradong mga tipan sa Diyos sa templo na susundin ko ang tagapagligtas, inaayon ko ang aking buhay sa mga tipan na iyon at hangad ko na lubos na tuparin ang mga ito ngayon. Kapag nakipagtipan tayo sa Diyos, wala nang atrasan. Ang magpatalo, sumuko at manghina ay hindi mga opsyon. Sa kaharian ng Diyos, may pamantayan ng kahusayan para sa kadakilaan. Ito ay nangangailangan ng magigiting na disipulo. Doon ay walang puwang ang karaniwan o kampanting disipulo. Ang pagiging karaniwan ay kaaway ng kahusayan at ang katamtamang katapatan ay hahadlang sa inyo na magtiis hanggang wakas. Kung kayo ay nahihirapan, nalilito o spiritual na nawala, hinihikayat ko kayo na gawin ang iisang bagay na alam kong makapagbabalik sa inyo sa tamang landas. Muling simulan ang mapanalangin pag-aaral ng aklat ni Mormon at pamuhay ang mga turo nito araw-araw. pinatutuhanan ko ang malaking kapangyarihan sa aklat ni Mormon na magpapabago sa inyong buhay at magpapalakas sa inyong determinasyon na sundin si Kristo. Babaguhin ang Espiritu Santo ang inyong puso at tutulungan kayo makita ang mga bagay kung ano talaga ang mga ito. Ipapakita niya ang kailangan ninyong gawin sa susunod. Ito ang pangako ni Nephi sa inyo. At sinabi ko sa kanila na sinuman na makikinig sa salita ng Diyos at may higpit na kakapit dito, sila ay hindi masasawi. Niya mga tukso at nag-aapoy na sibat ng kaaway ay makapananaig sa kanila tungo sa pagkabulag upang akayin sila sa pagkalipon. Kaya nga ako ay pinayuan sila na sila ay makinig sa salita ng Diyos at handaang sundin ang kanyang mga kautusan sa tuwi na sa lahat ng bagay. Mga kapatid, ang pagtitiis hanggang wakas ay malaking pagsubok sa pagiging disipulo. Ang ating pagkadisipulo araw-araw ang nagtatakda ng ating walang hanggang tadhana. Magising sa Diyos, manangan ng mahigpit sa katotohanan, tupdin ang inyong sagradong tipan sa templo at manatili sa punong kahoy. Pinatutuhanan ko na nabuhay na muli si Kristo. Alam ko na siya ay buhay. Ang pinakadakilang hangarin ko ay ang maging tunay at tapat ako hanggang sa huling sandali sa pagtulad sa kanyang dakilang halimbawa. Sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
En una revelación dada a Moisés,
sa isang paghahayag kay Moises, sinabi sa atin ang layo ng ating Ama sa langit. Sapagkat masdan, ito ang aking gawain at aking kaluwalhatian, ang isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ayon sa pahayag na iyan, ang hangarin ng Ama ay bigyan ng pagkakataon ng lahat na tumanggap ng ganap na kagalakan. Ipinakita sa mga paghahayag sa mga huling araw na ang ating Ama sa Langit ay bumuo ng isang dakilang plano ng kaligayahan para sa lahat ng kanyang anak. Isang napaka-espesyal na plano upang makabalik tayo sa piling niya. Ang pag-unawa sa planong ito ng kaligayahan ay nagbibigay sa atin ng walang hanggang pananaw at tinutulungan tayong tunay na pahalagahan ang mga kautusan, ang mga ordinansa, ang ating mga tipan, at ang mga pagsubok at paghihirap. Isang mahalagang alituntunin ang nagmula kay Alma. Ano pa't ang Diyos ay nagbigay sa kanila ng mga kautusan matapos maipaalam sa kanila ang plano ng pagtubos. Kasi siyang pansinin ang pagkakasunod-sunod sa pagtuturo. Unang itinuro ng ating Ama sa Langit, tina Adan at Eva, ang plano ng pagtubos. Pagkatapos ay binigyan niya sila ng mga kautusan. Ito ay isang napakahalagang katotohanan. Ang pag-unawa sa plano ay tutulong sa mga tao na sundin ang mga kautusan, makapagpasya ng mas mainam at magkaroon ng tamang motibasyon. Noong naglingkod ako sa simbahan, nasaksihan ko ang debosyon at katapatan ng mga miyembro ng simbahan sa iba't ibang bansa, na ang ilan ay may problema sa politika, lipunan o ekonomiya. Ang karaniwang madalas kong makita sa matatapat na miyembrong ito ay ang pananaw nila tungkol sa kawalang hanggan. Ang walang hanggang pananaw ng Ebanghelyo ay umaakay sa atin na maunawaan ang bahagi natin sa plano ng Diyos, tanggapin ang mga paghihirap at pagunlad na dulot ng mga ito, magpasya at ituon ang ating buhay sa ating banal na potensyal. Ang pananaw ay ang pag-unawa natin sa mga bagay-bagay mula sa malayo. At tunay na napapahalagahan natin ang mga ito dahil dito. Katulad ito ng pagpasok sa isang kagubatan at pagkakaroon ng puno sa isang ating harapan. Kung hindi tayo aatras ng kaunti, hindi natin mapapahalagahan kung ano talaga ang kagubatan. Minsan ay pinuntahan ko ang kagubatan ng Amazon sa Leticia, Colombia, malapit sa mga hangganan ng Brazil at Peru. Natanto ko lang ang kalakhan nito nang lumipad ako sa ibabaw nito at makita ko ang kabuuan nito. Noong maliliit pa ang aming mga anak, madalas nilang panoorin ang pambatang programa sa telebisyon na What Do You See? Inilalapit ng husto sa screen ang isang bagay at kailangan hulaan ng mga bata kung ano iyon habang unti-unting lumilinaw ang larawan.
Kapag kitang-kita na iyon, madali na ninyong masasabi na ito ay isang pusa, halaman, prutas o at iba pa. Naaalala ko ng misang panooro nila ang programang iyon at ipinakita roon ang isang bagay na napakalapit na mukhang napakapangit sa kanila at nakakainis pa. Ngunit nang luminaw na ang larawan, nalaman nila na ito ay isang napakasarap na pizza. Pagkatapos ay sinabi na sa akin, "Itay, ibilin ninyo kami ng ganon." Nang malaman nila kung ano iyon, na sa una ay mukhang hindi ka nais-nais sa kanila, ay kaakit-akit pala. Magbabahagi ako ng isa pang karanasan. Sa aming tahanan, mahilig magbuo ng jigsaw puzzle ang mga anak namin. Marahil nagkaroon tayong lahat ng pagkakataong bumuo ng puzzle. Ang ilan ay binubuo ng maraming maliliit na piraso. Naaalala ko na ang isa sa mga anak namin, hindi ko siya pangangalanan para hindi siya makilala, ay laging nakatuon sa bawat piraso. At kapag hindi umakma ang isang piraso sa inaakala niyang lugar nito, nagagalit siya at iniisip na walang kwenta ito at gusto na niya itong itapon. Sa huli ay natuto siyang bumuo ng basel nang maunawaan niya na bawat maliit na piraso ay may lugar sa buong larawan. Kahit hindi niya alam sa una kung saan ito akma. Isang paraan ito ng pagninilay sa plano ng Panginoon. Hindi natin dapat alalahanin ang bawat bahagi nito kundi sa halip ay sikapin nating pagtuunan ang buong larawan na isna sa isip kung ano ang magiging kabuuan nito. Alam ng Panginoon kung saan nabibilang ang bawat piraso para umakma ito sa plano. Lahat ng kautusan ay may walang hanggang kahalagahan sa konteksto ng dakilang plano ng kaligayahan. Napakahalaga na hindi tayo gumagawa ng mga desisyong may walang hanggang kahalagahan mula sa pananaw ng mortalidad. Para sa mga desisyong may epekto sa kawalang hanggan, ang pagkakaroon ng pananaw ng Ebanghelyo ay mahalaga. Itinuro ni Elder Neil A. Maxwell, bagamat nakatuon tayo sa yaong lubos nating inaasam para sa kawalang hanggan, ang ilan sa mga bagay na inaasam natin sa buhay na ito ay iba naman. Maaari tayong umasa na mataasan ng sweldo, magkaroon ng special na date, manalo sa eleksyon, o magkaroon ng mas malaking bahay, mga bagay na maaaring magkatotoo o hindi. Ang pananampalataya sa plano ng Ama ay tutulungan tayong matiis ang mga pag-asam na iyon na hindi nagkatotoo. Pag-asa ang nagpapanatili sa atin na maging sabik sa paggawa ng mabubuting bagay kahit tila hindi na may sasagawa ang mga iyon. Ang hindi pagkakaroon ng walang hanggang pananaw o pagkawala nito ay maaaring humikayat sa ating gawing personal na pamantayan ang makamundong pananaw at gumawa ng mga desisyong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Binabanggit sa aklat ni Mormon ang pag-uugaling piniling taglayin ni Nephi at ang pag-uugaling ni Laman at Lemuel. Dumanas silang lahat ng napakaraming pighati at hirap. Gayunpaman, ang mga reaksyon nila sa mga ito ay magkaibang magkaiba. Sabi ni Nephi, "At napakalaki ng pagpapala ng Panginoon sa amin, na samantalang kami ay nabubuhay sa hilaw na karne sa ilang, ang aming kababaihan ay nagbigay ng saganang gatas sa kanilang mga anak at malalakas, oo, maging katulad ng kalalakihan, at nagsimula nilang batahin ang kanilang mga paglalakbay ng walang mga karaingan." Sina Laman at Lemuel naman sa kabilang banda ay nagreklamo ng husto. At sa ngayon, sina Laman at Lemuel na mga nakatatanda ay bumulong-bulong laban sa kanilang ama. At sila ay bulong-bulong sapagkat hindi nila nalalaman ang mga pakikitungo ng Diyos na siyang lumikha sa kanila. Ang hindi pagkaalam o pagbabaliwala sa mga pakikitungo ng Diyos ay isang paraan para mawala ng walang hanggang pananaw. At ang pagbulong-bulong ay isa lamang sa mga palatandaan. Bagamat nakasaksi sina Laman at Lemuel ng maraming himala kasama si Nephi, sinabi nila, "At tayo ay gumala-gala sa ilang sa maraming taong ito, at ang ating kababaihan ay nagpapakahirap kahit na sila ay may dinadala sa sinapupunan, at sila ay nagsilang ng mga anak sa ilang at nagdanas ng lahat ng hirap, maliban sa kamatayan, at mabuti pang sila ay nangamatay bago sila lumisan sa Jerusalem, kaysa nagdanas ng mga kahirapang ito." Iyon ay dalawang magkakaibang pag-uugali kahit pareho ang dinanas nilang mga paghihirap at bighati. Malinaw na ang kanilang mga pananaw ay magkaiba. Isinulat ni Pangulong Spencer W. Kimball ang sumusunod. Kung iisipin nating mortalidad lang ang kabuuan ng buhay, ang sakit, kalungkutan, kabiguan, at maikling buhay ay magiging kalamidad. Ngunit kung titingnan natin ang buhay bilang kawalang hanggan, nasakop nito ang buhay noong bago tayo sinilang at ang walang hanggang hinaharap, ang lahat ng pangyayari ay mailalagay natin sa dapat nitong kalagyan. Nagkwento si Elder David B. Haight tungkol sa iskultor na si Michelangelo para ilarawan ang kahalagahan ng pag-unawa sa lahat ng bagay sa wastong pananaw. Habang hinuhubog ng iskultor ang bloke ng marmol, isang batang lalaki ang araw-araw na pupunta roon at tahimik na nakamasid. Nang mahubog na ang estatwa ni David mula sa batong iyon, nang kumpleto na para hangaan ng lahat, tinanong ng bata si Michelangelo, "Paano po ninyo nalaman na siya nga yan?" Ang pananaw na nakita ng iskultor sa bloke ng marmol na iyon ay iba sa batang iyon na nakamasid sa kanyang pagtatrabaho. Ang pagkaunawa ng iskultor sa mga posibilidad na naroon sa bato ay nagtulot sa kanya na makalikha ng magandang sining. Alam ng Panginoon ang nais ng isa katuparan sa bawat isa sa atin. Alam niya ang uri ng pagbabagong nais niyang makamtan sa ating buhay. At wala tayong karapatang payuhan siya. Ang kanyang mga pag-iisip ay mas mataas kaysa sa atin. Pinatototohanan ko na tayo ay may mapagmahal, makatarungan, at maawaing Ama sa Langit na naghanda ng plano para sa ating walang hanggang kaligayahan. Pinatototohanan ko na si Jesucristo ay kanyang anak at ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alam ko na si Pangulong Thomas S. Monson ay propeta ng Diyos. Sinasabi ko ang mga bagay na ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson. I switched. I went into my German native language. I wanted to say, actually, on a signal from the conductor.
Sa hudyat ng tagakumpas, ang koro at kongregasyon ay magkasama ng awit ng Halina, Hari ng Lahat. Pagkatapos ng intermediate hymn, ikinalulugod nating marinig si Elder Neil L. Anderson ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Elder Jorge F. Ceballos ng 70 na magbibigay ng kanyang mensahe sa wikang Espanyol.
This is the 185th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Ito ang 185th taunang pangkalahatang konferensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa Huling Araw.
Thank you. As we were singing, I was deeply...
Habang kumakanta tayo, lubha akong naantig sa kaisipan na sa sandaling ito, daan-daang libo, marahil milyon-milyon, ang mga naniniwalang mga banal sa 200 bansa at sa kamanghamanghang 75 iba't ibang wika ay sama-sama tayong nananawagan sa Diyos. Sa pag-awit, halina, hari ng lahat, at kay tagal nang naghintay upang kami ay lunasan at bigyang kalayaan. Halina, hari ng lahat. Tayo ay napakalaking pandaigdigang pamilya ng mga nananalig na mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Tinaglay na natin ang kanyang pangalan at sa pagtanggap natin ng sakramento linggo-linggo, nangangako tayo na lagi natin siyang aalalahanin at susundin ang kanyang mga utos. Hindi tayo perpekto, ngunit hindi mababaw ang ating pananampalataya. Nananalig tayo sa kanya. Sinasamba natin siya. Sinusunod natin siya. Minamahal natin siya. Ang kanyang layunin, ang pinakadakilang layunin sa buong mundo. Nabubuhay tayo, mga kapatid, sa panahong bago ang ikalawang pagparito ng Panginoon na matagal ng inasam na mga nagsisampalataya sa paglipas ng mga panahon. Nabubuhay tayo sa panahon ng mga digmaan at balibalita tungkol sa mga digmaan, sa panahon ng mga kalamidad, sa panahong ang mundo ay puno ng kawalang katiyakan at kaguluhan. Ngunit nabubuhay rin tayo sa malolhating panahon ng panunumbalik, kung kailan ang ebanghelyo ay inihahatid sa buong mundo. Isang panahon kung saan nangako ang Panginoon na siya ay magbabango ng isang dalisay na tao at poprotektahan sila ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. Nagagalak tayo sa mga araw na ito at dumadalangin na buong tapang nating maharap ang mga paghihirap at kawalang katiyakan. Ang mga paghihirap ng ilan ay mas matindi kaysa sa iba, ngunit walang hindi daranas nito. Minsay sinabi sa akin ni Elder Neil A. Maxwell, kung lahat ng nangyayari sa iyo ay maganda, maghintay ka lang. Bagamat paulit-ulit na tinitiyak ng Panginoon na hindi tayo kailangang matakot, ang pagkakaroon ng malinaw na pananaw at pagtingin hindi lang sa mundong ito ay hindi laging madali kapag tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok. Tinuruan ako ni Pangulong Thomas S. Monson ng mahalagang aral tungkol sa pagkakaroon ng walang hanggang pananaw. 18 taon na ang nakalipas habang sakay ng tren papuntang Switzerland kasama si Pangulong Monson. Tinanong ko siya tungkol sa mabibigat niyang responsibilidad. Ang kanyang sagot ay nagpalakas sa aking pananampalataya. Sa unang panguluhan, sabi niya, ginagawa namin ang lahat para isulong ang gawain ito. Ngunit ito ang gawain ng Panginoon. At pinamamahalaan niya ito, siya ang namumuno rito. Namamangha tayo habang pinanunood natin ang pagbubukas niya ng mga pinto na hindi natin mabuksan at nagsasagawa ng mga himala na hindi natin mawari. Mga kapatid, ang makita at maniwala sa mga himala ng Panginoon sa pagtatatag ng kanyang kaharian sa lupa ay makakatulong sa atin na makita at maniwala na ang kamay ng Panginoon ay kumikilos din sa buhay natin mismo. Sinabi ng Panginoon, may kakayahan akong gawin ang sarili kong gawain. Sinisikap ng bawat isa sa atin gawin ang ating bahagi, ngunit siya ang dakilang arkitekto. Sa patnubay ng kanyang ama, nilikha niya ang daigdig na ito. Lahat ng bagay ay nilikha niya, at kung wala siya, ay walang anumang bagay na ginawa. Kapag tayo ay espiritual na gising at alisto, nakikita natin ang kanyang kamay sa iba't ibang panig ng mundo, at nakikita natin ang kanyang kamay sa ating buhay. Magbibigay ako ng isang halimbawa. Noong 1831, na 600 pa lamang ang miyembro ng simbahan, sinabi ng Panginoon, ang mga susi ng kaharian ng Diyos ay ipinagkatiwala sa tao sa mundo, at mula rito ang ebanghelyo ay lalaganap hanggang sa mga dulo ng mundo. Gaya ng batong tinibag mula sa bundok, hindi ng mga kamay ay lalaganap, hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Nakinita ni Propetang Nephi, nakakaunti lang ang magiging mga miyembro ng simbahan, kung ihahambing sa populasyon ng mundo. Ngunit sila ay nasa lahat ng dako ng mundo. Tatlong magagandang halimbawa ng mga kamay ng Panginoon sa pagtatatag ng kanyang kaharian ay ang mga templong ibinalita ni Pangulong Monson. Ilang dekada lamang ang nakalipas, sino ang mag-aakalang magkakaroon ng mga templo sa Haiti, Thailand at Ivory Coast? Ang lugar ng pagtatayuan ng isang templo ay hindi madaling desisyon. Dumarating ito sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Panginoon sa kanyang mga propeta na nagpapahiwatig ng dakilang gawain at pagkilala sa kabutihan ng mga banal na magpapahalaga at mangangalaga sa kanyang bahay sa paglipas ng mga henerasyon. Kami ng asawa kong si Cathy ay bumisita sa Haiti 2 taon pa lang ang nakalipas. Sa tuktok ng bundok na tanaw ang Port-au-Prince, kasama namin ginunita ng mga banal na Haitian ang paglalaan ng bansa ni Elder Thomas S. Monson 30 taon na ang nakalipas. Hindi malilimutan ng sino man sa atin ang mapangwasak na lindol sa Haiti noong 2010. Sa matatapat na miyembro at magiting na grupo ng mga misyonary, sa halos lahat ay Haitians, ang simbahan sa bansang ito ay patuloy na umuunlad at lumalakas. Sumisiglang aking pananampalataya kapag nakikinita ko na ang matuwid na banal ng Diyos na nakasuot ng puti, nataglay ang kapangyarihan ng banal na priesthood para pamahalaan at isagawa ang mga sagradong ordinansa sa bahay ng Panginoon. Sino ang makakaisip na magkakaroon ng bahay ng Panginoon sa magandang lungsod ng Bangkok? Ang mga Kristiyano ay 1% lamang ng bansang ito ng mga Buddhist. Tulad sa Haiti, gayon din sa Bangkok, tinipon ng Panginoon ang mga hinirang sa mundo. Habang naroon, ilang buwan na ang nakalipas, nakilala namin sina Satit at Jutamas, kay Valvatana at ang matapat nilang mga anak. Sumapi si Satit sa simbahan nung 17 anyos siya at nagmisyon sa kanyang lupang sinilangan. Kalaunan ay nakilala niya si Jutamas sa institute at nabuklod sila sa Manila Temple. Noong 1993, ang kay Valvatanas ay nabundol ng isang driver ng truck na nakatulog. At si Satit ay nalumpo mula sa kanyang dibdib pababa. Hindi nang hina ang kanilang pananampalataya. Si Satit ay isang gurong hinahangaan sa International School sa Bangkok. Siya ang stake president ng Thailand Bangkok North Stake. Nakikita natin ang mga himala ng Diyos sa kanyang kamanghamanghang gawain at sa ating buhay. Ang himala ng simbahan sa Ivory Coast ay hindi maikukwento nang hindi binabanggit ang pangalan ng dalawang mag-asawa, sina Philippe at Annelise Assard at Lucian at Agathe Afu. Sila ay sumapi sa simbahan noong bago pa lang silang mag-asawa, isang sa Germany at isa sa France. Noong 1980s, nadama nina Philippe at Lucian na bumalik sa kanilang inang bayan sa Africa sa layuning itayo ang kaharian ng Diyos. Para kay Sister Assard, na isang German, ang iwan ang kanyang pamilya at payagan si Brother Assard na iwan ang kanyang trabaho bilang magaling na mechanical engineer ay nangangailangan ng pambihirang pananampalataya. Nagkita ang dalawang mag-asawa sa unang pagkakataon sa Ivory Coast at nagsimula ng Sunday School. Iyon ay 30 taon na ang nakararaan. Ngayon ay may 8 stake at 27,000 mga miyembro sa magandang bansang ito sa Africa. Ang mga Afuis ay patuloy na naglilingkod ng buong giting tulad ng mga Assards, nakakatapos lang mag-mission sa Accra, Ghana Temple. Nakikita ba ninyo ang kamay ng Diyos na nagsusulong ng kanyang gawain? Nakikita ba ninyo ang kamay ng Diyos sa buhay ng mga missionary sa Haiti o sa kay Valvatanas sa Thailand? Nakikita ba ninyo ang kamay ng Diyos sa buhay ng mga Assards at mga Afuis? Nakikita ba ninyo ang kamay ng Diyos sa sarili ninyong buhay? At walang bagay na magagawa ang tao na makasasakit sa Diyos, maliban sa iyong mga hindi kumikilala sa kanyang ginawa sa lahat ng bagay. Ang mga himala ng Diyos ay hindi basta nangyayari sa Haiti, Thailand o Ivory Coast. tumingin sa paligid ninyo. Maalalahanin ng Diyos sa bawat tao. Oo, bilang niya ang kanyang mga tao. At ang kanyang awa ay laganap sa buong mundo. Kung minsan nakikita natin ang kamay ng Panginoon sa buhay ng iba, ngunit iniisip natin, paano ko mas malinaw na makikita ang kanyang kamay sa sarili kong buhay? Sinabi ng tagapagligtas, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kayong mga takot. Kahit isang maya ay hindi mahuhulog sa lupa kung hindi alam ng inyong ama. Huwag kayong mga takot, sapagkat kayo'y lalong mahalaga kaysa sa maraming maya. Alalahanin ng binatang nagsumamo sa propetang si Eliseo nang sila ay mapaligiran ng mga kaaway, sa aba natin, ano ang ating gagawin? Sumagot si Eliseo, huwag kang matakot, sapagkat ang suma sa atin ay higit kaysa suma sa kanila. At si Eliseo ay nanalangin, Panginoon, idilat ang kanyang mga mata upang siya'y makakita. At idinilat nga ng Panginoon ang mga mata ng binata. At nakita nga niya na ang bundok ay puno ng mga kabayo at mga karo ng apoy. Kapag sinusunod ninyo ang mga utos at nananalangin kayo ng may pananampalataya na makita ang kamay ng Panginoon sa inyong buhay, ipinapangako ko sa inyo na ididilat pa niyang lalo ang inyong espiritual na mga mata at makikita ninyo na mas malinaw na kayo'y hindi nag-iisa. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na tayo ay matatag manindigan sa pananampalataya sa kanya na paparito. Ano ang darating? Nanalangin ang tagapagligtas. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din man sa lupa. Kakatapos lang nating kantahin lahat ang Halina, Hari ng Lahat. Lumalago ang ating pananampalataya habang inaasam natin ang maluwalhating araw ng pagbalik ng tagapagligtas sa lupa. Ang ideya na darating siya ay nagpapasaya sa aking kaluluwa. Magiging kagilagilalas iyon. Ang saklaw at karingalan, ang lawak at kadakilaan ay hihigit sa anumang nakita o naranasan na ng tao. Sa araw na iyon, hindi siya darating na nakabalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban, kundi magpapakita siya sa mga alapaap ng langit na daramitan ng kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian at sa lahat ng banal na anghel. Maririnig natin ang tinig ng mga arkanghel at ang pakakak ng Diyos. Ang araw at buwan ay magbabago at ang mga bituin ay hahagis mula sa kanilang mga lugar. Kayo at ako o yaong mga susunod sa atin, ang mga banal mula sa apat na sulok ng mundo ay magbabagong anyo at aangat upang salubungin siya. Ang yaong mga pumanaw sa kabutihan sila man ay aangat upang salubungin siya sa gitna ng langit. Pagkatapos isa tilang imposibleng karanasan, lahat ng laman, sabi ng Panginoon, ay makikita ako ng sabay-sabay. Paano mangyayari iyon? Hindi natin alam. Ngunit pinatututuhanan ko na mangyayari ito ayon mismo sa ipinropesiya. Luluhod tayo sa pagpipitagan at ang Panginoon ay mangungusap sa kanyang tinig at ang mga dulo ng mundo ay makaririnig nito. Ito ay magiging kagaya ng tinig ng maraming tubig at gaya ng tinig ng malalakas na kulog. At ang Panginoon, ang tagapagligtas, ay tatayo sa gitna ng kanyang mga tao. Magkakaroon ng di malilimutang mga pakikipagkitang muli sa mga anghel ng langit at sa mga banal sa lupa. Ngunit higit sa lahat tulad ng ipinahayag ni Isaias, makikita ng lahat sa wakas ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. At siya ay maghahari sa lahat ng laman. Sa araw na iyon, ang mga namimintas ay mananahimik sapagkat bawat tainga ay maririnig at bawat tuhod ay luluhod, at bawat dila ay magtatapat na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas at manunubos ng sanlibutan. Ngayon ay Pasko ng Pagkabuhay. Nakikigalak tayo sa mga Kristiyano sa iba't ibang panig ng mundo. sa kanyang maluwalhating pagkabuhay na mag-uli at sa ating sariling ipinangakong pagkabuhay na mag-uli. Naway paghandaan natin ang kanyang pagparito sa paulit-ulit ng maluluwalhating pangyayaring ito sa isipan natin at ng mga taong mahal natin. At naway maging panalangin natin ang kanyang panalangin. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din sa lupa. Pinatututuhanan ko na siya ay buhay. Halina, hari ng lahat. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Yo tenía solo 12 años de edad.
Ako'y 12 taong gulang lamang nang dumating sa unang pagkakataon ng mga missionary para mangaral sa lungsod ko saan ako sinilang sa Hilagan, Chile. Isang araw ng Linggo matapos akong dumalo ng 6 na buwan sa maliit na branch, inalok ako ng tinapay ng isang missionary na magpasya ng sakramento. Tinignan ko siya at mahina kong sinabing, hindi ako pwede. Bakit hindi? Tugon niya. Sinabi ko sa kanya, kasi hindi ako member ng simbahan. Hindi makapaniwala missionary. Nagningning ang mga mata niya, palagay ko naisip niya, pero dumadalo sa lahat ng meeting ang binatilyong ito. Paano nangyari hindi siya membro ng simbahan? Kinabukasan, nagadagtong ang mga missionary sa bahay ko at ginawa nila lahat para turuan ang buong pamilya ko. Ngunit dahil hindi interesado ang pamilya ko, ang lingguhang pagdalo ko lang sa simbahan ng mahigit 6 na buwan ang nagbigay ng sapat na tiwala sa mga missionary na magpatuloy. Sa huli, sumapit ang dakilang sandaling pinakahihintay ko nang anyayahan nila ako maging membro ng simbahan ni Jesucristo. Pinaliwanag ng mga missionary dahil bata pa ako, kailangan ko ang paintulot ng mga magulang ko. Kinausap ko ang tatay ko na iniisip na ang kanyang mapagmahal na sagot ay, anak, kapag nasa tamang edad ka na, makakagawa ka ng sarili mong desisyon. Habang kausap siya ng mga missionary, taimtim ko pinagdasal na maintig ang kanyang puso para payagan niya ako. Ito ang sagot niya sa mga missionary. Elders, sa nakarang 6 na buwan, nakita ko ang anak kong si Jorge na gumising ng maaga tuwing Linggo na umaga, magsuot ng pinakamagandang damit niya at maglakad patungong simbahan. Maganda ang impluensya ng simbahan na nakita ko sa buhay niya. Pagkatapos ng bumaling siya sa akin, sinabi niyang, anak, kung magiging responsable ka sa desisyong ito, papayagan kita magpabinyag. Niyakap ko ang tatay ko, hinigkan siya, at pinasalamatan sa ginawa niya. Kinabukasan ay nabinyagan ako. Noong isang linggo, ika-47th anibersaryo ng mahalagang sandali iyon sa buhay ko. Ano ang ating responsibilidad bilang mga miyembro ng simbahan ni Jesucristo? Ipinahayag ito ni Pangulong Joseph Fielding Smith na ganito, mayroon tayong 2 malalaking responsibilidad. Una, hangaring makamtan ang sarili nating kaligtasan at pangalawa, ang tungkulin natin sa ating kapwa-tao. Ito kung gayon ang mga pangunahing responsibilidad na iniatas at na sa atin ng ating Ama. Hangaring makamtan ang kaligtasan natin at ng iba na nauunawaan na ang kahulugan ng kaligtasan ay pagkakamit ng pinakamataas na antas ng kaluwalhatian na inilaan ng ating Ama sa kanyang masunuring mga anak. Ang responsibilidad nito na pinagkatiwala sa atin at malaya natin tinanggap ay kailangang makita sa ating mga prioridad, hangarin, desisyon at araw-araw na paghilos. Para sa tao na nakaunawa na dahil sa pagbabayad sa alin ni Jesucristo, ang kadakilaan ay tunay na makakamtan at kapag hindi natin ito nakamtan, tayo'y mapapahamak. Kaya ang kabaligtaran ng kaligtasan ay kapahamakan, tulad ng kabaligtaran ng tagumpay ay kabiguan. Itinuro sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson na ang tao ay hindi masisiyan ng gayon lamang sa sandaling makita nila na malapit na maabot ang tagumpay. Paano tayo makukontento kung gayon? Sa anumang hindi kadakilaan kung alam natin na posibleng makamit ang kadakilaan. Hayaan ninyong magbahagi ko ng 4 na mahalagang alituntunin na tutulong sa ating matupad ang ating hangarin na maging responsable sa ating Ama sa Langit, gayon din tumugon sa kanyang mga inaasahan. Una, pagkatuto ng ating tungkulin. Kung susundin natin ang kalooban ng Diyos, kung magiging responsable tayo sa Kanya, kailangan natin magsimula sa pag-alam, pag-unawa, pagtanggap at pamumuhay ayon sa kanyang kalooban para sa atin. Sabi ng Panginoon, dahil dito ang bawat tao ngayon ay matuto ng kanyang tungkulin at kumilo sa katungkulang itinalaga sa kanya ng buong sigasig. Ang pagkakaroon ng hangaring gawin ng tama ay hindi sapat kung hindi natin titeking maunawaan ang inaasahan at nais ipagawa ng ating Ama sa Langit. Sa kwentong Alice in Wonderland, hindi alam ni Alice kung aling daan ang tatahakin, kaya tinanong niya si Cheshire Cat, pwede mo bang sabihin sa akin kung aling daan ang tatahakin ko mula rito? Sumagot ang pusa, depende yan kung saan mo gusto makarating. Sabi ni Alice, kahit saan lang. Kung gayoy hindi malaga, saan ka man dumaan, sabi ng pusa. Gayunman, alam natin ang landas patungo sa punong kahoy ng bunga ay kanais-nais upang makapagpaligay sa tao ay daan patungo sa buhay ay makitid. Kailangang pagsikapan ng pagtahak sa landas. Itinuro sa atin ni Nephi na ang salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat niyong gawin. Pagkatapos ay dinagdag pa niya na ang Espiritu Santo ang magbibigay alam sa inyo ng lahat ng bagay na nararapat niyong gawin. Sa gayon, ang nagpapalam sa atin ating tungkulin ay ang mga salita ni Kristo na natatanggap natin sa pamamagitan ng mga propeta noon at ngayon at ng personal na paghahayag. Pangalawa, pagdidesisyon. Natutunan tayo tungkol sa panumbalik na Ebanghelyo, isang partikular na kautosan, mga tungkuling kaakibat ng paglilingkod sa isang calling o mga tipang ginagawa natin sa templo. Tayo ang nagpapasya kung kikilos tayo ayon sa mga bagong kalamangyan o hindi. Baho tayo malayang magpasya para sa kanyang sarili na pumasok sa isang sagradong tipan tulad ng binyag o ordinansa sa templo. Dahil matagal ng normal na bahagi ng banal na buhay ng mga taong panunumpa, nakasaad sa lumang batas na huwag kayong susumpa ng di totoo sa aking pangalan. Gayunman, sa kalagitnaan ng panahon, nagturo ang tagapagligtas ng mas mataas na paraan ng pagtupad sa ating mga pangako nang sabihin niyang oo ay oo at ang hindi ay hindi. Dapat ay sapat na salita ng isang tao para ipakita na tapat ang kanyang pangako sa ibang tao. Lalo na kapag ang ibang taong iyon ay ating Ama sa langit. Ang pagtupad sa pangako ay nagpapakita ng pagiging tapat at marangal ng ating salita. Ikatlo, pagkilos ng angkop. Matapos malaman nating tungkulin at makapagdesisyon na kaakibat ng pag-aalam at pag-aunawang iyon, kailangan nating kumilos ng angkop. Ang mabisang halimbawa ng matibay na determinasyong tumupad sa kanyang pangako sa kanyang Ama ay nagmumula sa karanasan ng tagapagligtas nang dalhin sa kanya isang lalaking lumpo para paghilingin. Pagkakita ni Jesus sa kanilang pananampalataya, sinabi sa lumpo, "Anak, pinatatawad ang iyong mga kasalanan." Alam natin na ang pagbabayad sa alay ni Jesucristo ay mahalaga sa pagtanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngunit nang paghilingin niya ang lalaking lumpong ito, hindi pa nangyari ang dakilang kaganapang yon. Magaganap pa lang. Gayunman, hindi lang biniyan ni Jesus ang lumpo ng kakayang tumayo at maglakad, kundi pinatawad din niya ang mga kasalanan nito. Sa gayon, nagbigay siya ng malinaw na palatandaan na hindi siya tataliwas. Natutupa rin niya ang pangakong ginawa sa kanyang Ama at nasa Gethsemane at sa krus ay gagawin niya ang ipinangako niyang gawin. Ang landas na napili nating tahakin ay makitid. May mga hamon sa daan na mangangailangan na ating pananampalataya at ng ating mga pagsisikap na manatili sa landas. Kailangan natin magsisi at maging masunurin at matyaga. Kahit hindi natin naunawaan ang lahat ng nangyayari sa ating paligid, kailangan natin patawarin ang iba at mamuhay alinsunod sa nalaman natin. Maging handang tanggapin ang kalooban ng Ama. Ang pagka-disipulo ay inutusan tayo hindi lamang alamin ang ating tungkulin, gumawa ng mga tamang desisyon at kumilos alinsunod dito, ngunit mahalaga rin ang ating kahandaan at kakayang tanggapin ang kalooban ng Diyos. Kahit hindi tutugma sa ating matuwid na mahangarin o kagustuhan. Hangang-hanga ako sa ugali ng ketunging lumapit sa Panginoon na namamanhik sa Kanya at nanikluhod sa Kanya. Kung ibig mo ay maring malinis mo ako. Hindi naghingi ng anuman ang ketungin kahit maring matuwid ang kanyang hangarin. Handa lang siyang tanggapin ang kalooban ng Panginoon. Ilang taon na nakararaan, isang magiliw at tapat na mag-asawang kaibigan ko ang nabiyaan sa pagsilang ng pinakaihintay nilang anak na lalaki. Napuspos ng galak ang tahanan habang masaya naman ang mga kaibigan at ang kanilang anak na babae. Na nag-iisang anak nila noon na makapiling ang kasisilang na sanggol. Gayunman isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Ang batang musumos na matatlong taong gulang lamang ay biglang nawalan ng malay. Nang malaman ko ang sitwasyon, agad kong tinawagan ang kaibigan ko para ipaalam ang aming suporta. Ngunit ang sagot niya ay naging aral sa akin. Kung kalooban ng Ama na kunin siya, sabi niya, tatanggapin namin. Ang mga salita ng kaibigan ko ay walang anumang bahid ng pagrereklamo o pagkayamot. Sa halip, lahat ng nadamo ko sa kanyang mga salita ay pasasalamat sa Diyos sa pagtutulong sa kanila na makapiling kanilang munting anak sa loob ng maikling panahon. Ilang araw kalaunan, ibinalik ang munting batang iyan sa kanyang celestial na mansyon. Magpatuloy tayo sa pag-alam ng ating tungkulin, paggawa ng mga tamang desisyon, pagkilos ayon sa mga desisyon yon, at pagtanggap ng kalooban ng ating Ama. Malaki ang pasasalamat at kasiyahan ko sa desisyong pinagawa sa akin ng tatay ko 47 taon na nakararaan sa pagdaan ng mga taon na nawaan ko ibig sabihin ng kondisyong ibinigay niya sa akin na maging responsable sa desisyong yon at maging responsable sa aking Ama sa Langit at hangarin ang kaligtasan ko at aking kapwa-tao. Sa gayon ay maging mas katulad ako na inaasahan at nais ang aking Ama na kahinatnan ko. Sa napaka-espesyal na araw nito mismo, pinatototohanan ko na ating Diyos Ama at ang kanyang pinakamamahal na anak ay buhay. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
The choir will now favor us with...
Aawitan tayo ngayon ng koro ng Ang Mga Kwento kay Jesus. Pagkatapos nito, ikinalulugod nating marinig si Elder Joseph W. Sitati ng 70. Siya ay susundan ni Elder Russell M. Nelson ng Quorum ng 12 Apostol.
Thank you.
Salamat sa napakagandang awitin na yon. Noong araw na utusan ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak na lumikha ng tao ayon sa kanilang wangis at tanyo, binasbasan niya ang kanyang mga anak na nagsasabing, maging mabunga at magpakarami at kalatan ninyo ang lupa at supilin ito at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa bawat kinapal na gumagalaw sa lupa. Kaya nagsimula ang ating buhay sa lupa na may banal na utos at basbas. Inutusan tayo ng isang mapagmahal na ama at binasbasan tayo maging mabunga at magpakarami at magkaroon ng kapangyarihan upang tayo ay lumago at maging katulad niya. Mga kapatid, ngayong hapon, naway manampalataya kayo at ipagdasal ninyo ako habang nagbabahagi ako sa inyo ng ilang idea tungkol sa tatlong mahalagang katangian ng ating likas na kabanalan. Dalangin ko na lahat tayo ay may lubos na maunawa at matupad ang ating sagradong responsibilidad ang utos ng ating Ama na magkaroon tayo ng likas na kabanalan upang mas matagumpay tayo makapaglakbay sa buhay at matamo natin ang ating banal na tadhana. Una, inutusan tayo ng Diyos na maging mabunga. Ang isang mahalagang bahagi ng pagiging mabunga na hindi napapansin kung minsan ay sa pagtatag ng kaharian ng Diyos sa lupa, itinurang ng tagapagligtas. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung ako'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung kayo magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong iibigin at gagawin sa inyo. Sa ganito'y lumuluwalhati ang aking Ama na kayo magsipagbunga ng marami at gayon kayo magiging agad, aking mga alagad. Nagiging mabunga tayo kapag nananatili tayo kay Kristo at tinaglay natin sa ating sarili ang kanyang pangalan at pinaglingkuran siya hanggang wakas sa pamamagitan ng pagtulong sa iba pa na lumapit sa kanya. Sa ating panahon, patuloy na nilalakasan ang mga buhay ng propeta apostol ang kanilang tinig upang anyayahan ang bawat isa sa atin na maging lubos na abala sa gawain ng kaligtasan ayon sa ating kakayahan at kapag may pagkakataon. Ang simula ng isang tugon na maraming ibubunga ay maging maamo at may mapagkumbabang puso. Sa gayong mas lubos tayo makakalapit kay Kristo kapag nakinig tayo sa paghihikayat ng banal na Espiritu at sinunod natin lahat ng tipan na ginawa natin. Maaari nating hangarin at tanggapin ang kaloob ng pag-ibig sa kapwa na magkaroon ng lakas na anyayahan ng ating sarili, pamilya, mga ninuno at miyembro na din miyembro ng mga kapitbahay at kaibigan na tanggapin ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Ang paggawa sa diwa ng pag-ibig sa kapwa ay hindi isang tungkulin kundi isang kagalakan. Ang mga hamon na nagiging mga pagkakataong palaguin ang pananampalataya. Tayo ay nagiging mga saksi ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng panahon at sa lahat ng bagay at sa lahat ng lugar na kung saan tayo maaaring naroroon maging hanggang kamatayan. Lahat tayo ay maaaring nararapat maging lubos na abala sa gawain ng kaligtasan. Ibinigay na sa atin ng tagapagligtas ang sumusunod na responsibilidad na may pangako. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at akin kayong inihalal upang kayong magsiyao at magsipagbunga at upang manatilang inyong bunga upang ang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay sa inyo. Pangalawa, inutusan tayo ng Diyos na magpakarami. Ang ating pisikal na katawan ay isang biyaya mula sa Diyos. Tinanggap natin ito sa para isa katuparan ng gawain ng Ama sa langit na isa katuparan ng kawalang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Ang katawan ang daan para matamo natin ang banal na potensyal. Ang katawan ay nagbibigay kakayahan sa masunduring mga espiritong anak ng Ama sa langit na mabuhay sa lupa. Ang pag-aanak ay nagbibigay ng pagkakataon sa iba pang mga espiritong anak ng Diyos na matamasa rin ang buhay sa lupa. Lahat ng isinilang sa mortalidad ay mapagkakataong umunlad at magpakadakila kung susundin nila ang mga utos ng Diyos. Ang kasal sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ang institusyong inorden ng Diyos para isa katuparan ng utos na magpakarami. Ang pakikipagrelasyon sa kaparehong kasarian ay hindi nagpaparami. Ang legal at ayon sa batas na kasal na ibinuklod sa templo at kung saan kinikilala ang mga tipan sa pagbubuklod ay nagbibigay sa mga magulang at kanilang mga anak ng pagkakataong maranasan ng husto ang pag-iibigan at paghahanda para sa isang buhay na mabunga. Nag-aalok ito sa kanila ng ulirang kapaligiran kung saan maaari nilang tuparin ang mga tipan na ginawa nila sa Diyos. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, niloob ng Ama sa langit na lahat ng kanyang tapat na anak na hindi natatamasa o hindi matamasa ang mga pagpapala ng kasal sa tipan at magkaanak o ang kaganapan ng mga pagpapalang yon, nang hindi sila ang may kagagawan ay matatamasa ang mga pagpapalang ito sa takdang panahon ng Panginoon. Pinayuhan ng mga buhay ng propeta apostol ang lahat ng may pagkakataong pumasok sa tipan ng walang hanggang kasal na humayo ng may katalinuhan at pananampalataya. Hindi natin dapat ipagpaliban ang sagradong araw na yon dahil sa mga makamundong mithiin o umasang makakita ng angkop na pakakasalan sa level na hindi nararapat ang lahat ng posible niyang mapangasawa. Ang pangako sa lahat ng nabuklod sa tipan ng walang hanggang kasal at nagbunga sa pamamagitan ng pagtupad sa kanilang mga tipan ay na ang kaaway ay hinding-hindi magkakaroon ng kapangyarihang sirain ang katatagan ng kanilang walang hanggang pagsasama. Pangatlo, inutusan tayo ng Diyos na supilin ang lupa. Ang supilin ang lupa at magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng bagay na may buhay ay ang pamahalaan ang mga bagay na ito upang masunod nila ang kalooban ng Diyos habang naglilingkod sila sa mga layunin ng kanyang mga anak. Kasama sa pagsupil ang pagpigil sa sarili nating katawan. Hindi kasama rito ang pagiging kaawa-awa mga biktima ng mga bagay na ito o paggamit dito ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakaroon ng kakayahang supilin ang mga bagay sa lupa ay nagsisimula sa pagpapakumbabang kilalanin ang ating kahinaan bilang tao at sa kapangyarihang bigay sa atin sa pamamagitan ni Kristo at ng kanyang pagbabayad sana. Sapagkat winika ni Kristo, kung kayo ay magkakaroon ng pananampalataya sa akin, magkakaroon kayo ng kapangyarihang gawin kahit na anong bagay na kapakipakanabing sa akin. Ang kapangyarihang ito ay mapapasa atin kapag pinili nating sundin ang kanyang mga utos. Nag-iibayo ang ating kakayahan sa pamamagitan ng paghahangad ng mga kaloob ng Espiritu at pagpapaunlad ng ating mga talento. Ako ay isinilang at lumaki sa abang sitwasyong karaniwan sa maraming pamilya sa Afrika. Nagkaroon ako ng kakayahang iahaw ng sarili ko mula sa sitwasyong yon sa pamamagitan ng paghahangad at pagtatamo ng mabuting edukasyon sa mapag-arugang tulong ng aking mga magulang. Ang pagkakaroon ng pananaw tungkol sa maaari kong marating ay naging mahalaga sa aking pag-unlad. Kalaunan, noong bagong kasal kami mag-asawa, natagpuan namin ang ipinanumbalik na ebanghelyo na patuloy na nagdudulot ng espiritual na patnubay sa aming buhay. Gaya ng lahat ng pamilya, meron kaming mga pagsubok at hamon, ngunit ang umasa kami sa tulong sa Panginoon, natagpuan namin ang mga sagot na naghatid ng kapayapaan at kapanatagan at hindi kami nang hihina sa mga bagay na ito. Ang mga hamong kinakaharap ng lipunan ngayon, kabilang ng imoralidad, pornografiya, digmaan, pulusyon, droga at karalitaan, ay lumalaganap dahil marami sa mundo ang pumiling bumaling sa kagustuhan ng Diablo at ng laman sa halip na sa kalooban ng Diyos. Hindi nila hinanap ang Panginoon upang itatag ang kanyang kabutihan, kundi ang bawat tao ay lumalakad sa sarili niyang paraan at alinsunod sa larawan ng sarili ng Diyos na kung kaninong larawan ay kahalintulad ng daigdig. Gayunman, inaanyayahan ng Diyos ang lahat ng kanyang anak na hingin ang tulong niya para malaig at matiis ang mga hamon sa buhay na ito sa mga salitang ito. Ako ang Diyos. Ako ang lumikha ng daigdig at ng mga tao bago pa sila mapasalaman. Kung ikaw ay babaling sa akin at makikinig sa aking tinig at maniniwala at magsisisi sa lahat ng iyong paglabag at magpapabinyag maging sa tubig sa pangalan ng aking bugtong na anak, ikaw ay tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Hinihiling ang lahat sa bagay, ng bagay sa kanyang pangalan at kung anuman ang iyong hilingin, ito ay ibibigay sa iyo. Ang matatapat na banal sa mga huling araw na nakakaunawa sa kanyang banal na potensyal at umaasa ng buong puso sa kapangyarihang matatatamo mula sa pagbabayad sa lang ng Panginoong Hesukristo ay napapalakas sa kanyang likas na kahinaan at magagawa ang lahat ng bagay. Nabibigyan sila ng kakayang madaig ang mga pang-aakit ng kasamaan na umalipin sa marami sa mga kamay ng kaaway. Itinuro ni Pablo na tapat ang Diyos at hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Palibhasa ay nagbatas siya sa pagkatukso. Siya ay makakasaklolo sa mga tinutukso. Inutusan at binasbasan tayo ng Ama sa langit na maging mabunga, magpakarami at supilin ang lupa nang tayo ay maging katulad niya. Nagdaan siya ng tulong upang bawat isa sa atin ayon sa ating sariling pasya ay talagang lumago upang maging katulad niya. Dalangin ko na mamuhay tayong lahat sa paraan na magagabayan tayo sa pagtanaw sa ating likas na kabanalan. Matatamo natin ang lahat ng ating banal na pribilehyo at matutupad ang ating banal na tadhana. Pinatototohanan ko ang buhay na katunayan ng Diyos Ama at ng Kanyang pinakamamahal na anak, ang ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang Kanyang maluwalhating plano ng kaligayahan at ang mga susing ipinagkaloob niya sa isang buhay na propeta sa lupa ngayon, maging si Thomas S. Monson na minamahal natin. Dalangin ko na way magkaroon tayo ng kapangyarihang matamasa ang kaganapan ng Kanyang mga pagpapala sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mahal ko mga kapatid, ang dalawang araw ng komperensya ay naging kasiyasiya. Pinasigla tayo ng nakakapukaw na musika at na magagandang panalangin. Ang ating mga espiritu ay pinagtibay ng mga mensahe ng liwanag at katotohanan. Sa linggo ng pagkabuhay na ito, tayo ay sama-sama at auspusong nagpapasalamat muli sa Diyos para sa isang propeta. Ang tanong para sa bawat isa sa atin ay, dahil sa mga narinig at naramdaman ko sa komperensyang ito, paano ako magbabago? Ano man ang inyong sagot, inaanyayahan ko rin kayo na siyasatin ang inyong mga saloobin at karaniwang ikinikilo sa araw ng Sabat. Nakasiya sa akin ang salita ni Isaias na tinawag ang Sabat na kaluguran. Ngunit itinatanong ko rin sa aking sarili kung totoo bang kaluguran ang Sabat para sa inyo at para sa akin? Una akong nakahanap ng kaluguran sa Sabat. Maraming taon na nakalipas nang bilang isang abalang surgeon, ang Sabat ay naging isang araw para sa personal na paglulunas. Sa katapusan ng bawat linggo, humahapdi ang aking mga kamay dahil sa paulit-ulit na pagkuskus dito ng gamit ng sabon, tubig at matigas na brush. Kailangan ko rin magpahinga mula sa napakaraming gawaing dulot ng mahirap na profesyon. Lubos na pahinga ang bigay ng araw ng linggo. Ano ang ibig sabihin ng tagapagligtas ang sabihin niya na ginawa ang Sabat ng dahil sa tao at di ang tao ng dahil sa Sabat? Naniniwala ko na nais niyang maunawaan natin na ang Sabat ay handog niya sa atin na nagbigay ng tunay na pahinga mula sa hirap ng araw-araw na buhay at pagkakataon para espiritual at pisikal na mapanibago. Ibinigay ng Diyos sa atin ang natatanging araw na ito, hindi para sa paglilibang o pagtatrabaho, kundi para mapahinga mula sa mga tungkulin na may pisikal at spiritual na pahinga. Sa Hebreo, ang ibig sabihin ng salitang Sabat ay pahinga. Ang layunin ng Sabat ay sinimula noong paglikha ng daigdig. Nang pagkatapos ng anim na araw ng paggawa, ang Panginoon ay nagpahinga mula sa paglikha. Nung kanyang pinahayag ang sampung utos kay Moises, inutos ng Diyos na ating alalahanin ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pagkatapos, ang Sabat ay sinunod bilang pag-alala sa pagpapalaya sa Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Marahil ang pinakaimportante, ang Sabat ay binigay bilang pinakapalaging tipan, isang patuloy na paalala na ang Panginoon ay maaring pabanalin ang kanyang mga tao. Maliban dyan, ngayon ay nakikibahagi tayo sa sakramento sa araw ng Sabat bilang pag-alala sa pagbabayad sala ni Hesus Kristo. Muli, tayo ay nakikipagtipan na handa tayong taglagin ang kanyang banal na ngalan. Ipinakikilala ng tagapagligtas ang kanyang sarili bilang Panginoon ng Sabat. Ito ang kanyang araw. Paulit-ulit niyang hiniling sa atin na ipangilin ang Sabat o gawing banal ang araw ng Sabat. Tayo ay nakipagtipan na gawin ito. Paano ba natin ginagawang banal ang araw ng Sabat? Noong ako ay mas bata pa, pinag-aralan ko ang listahan na ginawa ng ibang tao tungkol sa bagay na dapat gawin at hindi sa araw ng Sabat. Kalaunan ko lang natutuhan mula sa mga banal na kasulatan na ang aking kilos at pag-uugali sa Sabat ay dapat na maging tanda sa pagitan ko ng aking Ama sa langit. Dahil sa pagkaunawang iyon, hindi ko na kailangan ng mga listahan ng mga dapat at mga hindi dapat gawin. Kapag kailangan kong magpasya kung ang isang aktibidad ay angkop o hindi sa araw ng Sabbath, tinatanong ko lang ang aking sarili, anong tanda ang nais kong ibigay sa Diyos? Sa tanong na iyon, naging napakalinaw sa akin ang mga dapat piliin sa araw ng Sabbath. Kahit na ang doktrina na naukol sa araw ng Sabbath ay nagsimula noong unang panahon, ito ay pinanumbalik sa mga huling araw na ito bilang bahagi ng bagong tipan na may pangako. Pakinggan ang kapangyarihan ng banal na utos na ito. At upang lalo pa ninyong mapag-ingatan ang inyong sariling walang bahidungis mula sa sanlibutan, kayo ay magtungo sa panalanginan upang hiandog ang sakramento sa aking banal na araw. Sapagkat katotohanan, ito ay araw na itinakda sa inyo upang magpahinga mula sa mga gawain at iukol ang inyong mga panalangin sa kataas-taasan. At sa araw na ito, ihanda ang inyong mga pagkain ng may katapatan ng puso upang ang inyong pag-aayuno ay maging ganap, upang ang inyong kagalakan ay malubos. At yayamang ginagawa niyo mga bagay na ito ng may pasasalamat, ng may maligayang mga puso at mukha, ang kabuuan ng mundo ay sa inyo. Isipin ang saklaw na pahayag na iyan. Ang kabuuan ng mundo ay pinangako sa kanilang magpapanatiling banal ng araw ng Sabbath. Hindi nakakapagtaka na tinawag ni Isaias ang Sabbath na kaluguran. Paano ninyo masisiguro ng asal at kilos ninyo sa araw ng Sabbath ay maghahatid ng saya at galak? Dagdag pa sa inyong pagpunta sa simbahan at pakikibahagi sa sakramento at sa pagiging masipag sa kanya-kanyang tungkuling maglingkod, ano pa bang ibang gawain na makatutulong sa inyo na gawing ang Sabbath na kaluguran para sa inyo? Ano ang tanda na ibibigay ninyo sa Panginoon para maipakita ang pagmamahal ninyo sa Kanya? Ang Sabbath ay nagbibigay ng magandang pagkakataon para palakasin ang ugnayan ng pamilya. Walang alinlangang nais ng Diyos na ang bawat isa sa atin bilang Kanyang mga anak na makabalik sa Kanya bilang mga pinagkaloobang mga banal na ibinuklod sa mga templo bilang mga pamilya, sa ating mga ninuno at sa ating mga inapo. Ginagawa natin kaluguran ng Sabbath kung tayo ay nagtuturo ng Ebanghelyo sa ating mga anak. Ang ating responsibilidad bilang mga magulang ay malinaw. Sinabi ng Panginoon, at muli, yayamang ang mga magulang ay may mga anak sa Sion na hindi nagtuturo sa kanila na maunawaan ang doktrina ng pagsisisi, pananimpaltaya kay Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, at ng pagbibinyag at ang kaloob ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagpapatong ng mga kamay, pagsapit ng walang taong gulang, ang kasalanan ay nasa ulo ng mga magulang. Ilang taon na nakalipas, binigyan din ng unang panguluan ang kahalagan ng pag-uukol ng sapat na panahon sa pamilya. Isinulat nila, nananawagan kami sa mga magulang na mag-ukol ng kanilang pinakamatinding pagsisikap sa pagtuturo at pagpapalaki ng kanilang anak sa mga alituntunan ng Ebanghelyo na magpapanatili sa kanila sa simbahan. Ang tahanan ng batayan ng matuwid na buhay at wala na bang ibang kaparaanan na makakapalit sa lugar nito o makakaganap sa mahalagang tungkulin nito sa pagpapatupad ng responsibilidad na ibinigay ng Diyos. Aming ipinapayo sa mga magulang at mga anak na gawing pinakamataas na prioridad ang panalangin ng pamilya, family home evening, pag-aaral at pagtuturo ng Ebanghelyo at makabuluhan ng mga gawaing pampamilya. Kahit na karapat dapat at naangkop ang ibang pangangailangan o gawain, ang mga ito ay hindi dapat pumalit sa banal na tungkulin at tanging ang mga magulang at pamilya lamang ang sapat na makakagawa.
When I ponder this counsel,
nang pagnilayan ko ang payong ito, halos hiling ko na sana isa kong batang ama muli. Ngayon, ang mga magulang ay merong magagandang mapagkukunan ng material na magagamit para matulungan silang maging mas makabula ng oras sa pamilya tuwing Sabat at sa ibang araw din. Meron silang LDS.org, Mormon.org, mga Bible videos, Mormon Channel, Gospel Art Library, Friend, New Era, Ensign, Dayohona, at maraming pang iba. Ang mga mapagkukunan na ito ay talagang makakatulong sa mga magulong sa pagtupad ng kanilang banal na katungkulang turuan ng kanilang mga anak. Wala nang iba pang gawain ang higit kaysa sa mabuti at kusa na pagiging magulang. Sa pagtuturo ng ninyo ng Ebanghelyo, marami kayong matututuhan. Ito ang paraan ng Panginoon para tulungan kayong manuwa ng kanyang Ebanghelyo. Sinabi niya, binibigyan ko kayo ng kautusan na turuan ninyo ang isa't isa ng doktrina ng kaharian. Masigasig kayong magturo upang kayo ay lalong ganap na matagubilinan sa doktrina, sa batas ng Ebanghelyo, sa lahat ng bagay na nauukol sa kaharian ng Diyos. Ang pag-aaral ng Ebanghelyo ay ginagawang kaluguran ng Sabbath. Ang pangakong ito ay angkop gaano man kalaki ang pamilya, sino man ang mga miyembro nito, o saan man ito naroon. Maliban pa sa oras na kasama ang pamilya, makakaranas kayo ng tunay na kaluguran sa Sabbath mula sa family history. Ang pagsasaliksik, paghahanap ng mga miyembro na nauna ng pumanaw. Silang hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang Ebanghelyo habang naririto ay maaaring makapagdala ng matinding saya. Nakita ko ito sa sarili kong buhay. Ilang taon na nakalipas, ang aking mahal na asawa, si Wendy, ay nagpa siyang matuto kung paano magsaliksik ng family history. Ang kanyang progreso ay mabagal sa simula, ngunit paunti-unti, natutuwa niya kung gaano kadaling gawin ang sagradong gawain ito. At napansin ko na naging mas masaya siya. Kayo man ay hindi na kailangan pa pumunta sa ibang bansa o kahit sa Family History Center. Sa bahay, gamit ang computer or mobile device, maaari ninyong matukoy ang mga kaluluwa na sabik ng magawa ng mga ordinansa. Gawin ang Sabat na kaluguran sa pamamagitan ng paghahanap at pagpapalaya sa kanilang mga nasa bilangguan ng mga espiritu. Gawin ang Sabat na kaluguran sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyo sa iba, lalo silang may mga karamdaman o nalulungkot o nangangailangan. Ang papasigla sa kanilang mga espiritu ay magpapasigla rin sa inyo. Nung inilarawan ni Isaiah ang Sabat bilang kaluguran, itinuro din niya kung paano ito gagawin kalugod-lugod. Sinabi niya, kung inyong uurong ang paggawa ng inyong kalayawan sa aking banal na karawan at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at iyong parangalan ang Panginoon na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, niyahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon. Ang hindi hangaring gawin ng iyong kalayawan sa Sabat ay nangangailan ng disiplina sa sarili. Maraming pagkaitan ninyo ang sarili ng anumang gusto ninyo. Kung pipiliin ninyong malugod ang inyong sarili sa Panginoon, hindi ninyo hahayaan ang sarili na ituring ito na pangkaraniwang araw. Ang mga gawain at libangang karaniwang ginagawa ay maaaring gawin sa ibang araw. Isipin ito. Sa pagbabayad na ikapu, ibinabalik natin ang ikasampu ng ating kinikita sa Panginoon. Sa pagpapanatiling banal ng Sabat, inilalaan natin para sa Kanya isang araw sa pitong araw, kaya pribileyo nating maglaan ng pera at panahon para sa Kanya na nagpapahiram sa atin ng buhay araw-araw. Ang pananampalataya sa Diyos ay nagbubunga ng pagmamahal sa Sabat. Ang pananampalataya sa Sabat ay nagbubunga ng pagmamahal sa Diyos. Ang banal na Sabat ay tunay na kaluguran. Ngayon, sa malapit na pagtatapos ng komperensyang ito, alam natin na saan man tayo nakatira, na tayo ay dapat maging mga halimbawa sa mga nagsisisampalataya na kabilang sa ating mga pamilya, kapitbahay at kaibigan. Ang mga tunay na nagsisampalataya ay pinapanatiling banal ang araw ng Sabat. Magtatapos ako sa pakiusap ni Moroni bilang pamamaalam. Isinulat niya, lumapit kay Kristo at maging ganap sa Kanya at pagkaitan ng inyong sarili ng lahat ng kasamaan. At kung inyong pagkakita ng sarili ng lahat ng kasamaan at iibigin ng Diyos ng buo ninyong kakayahan, pag-iisip at lakas, kung magkagayon, kayo ay pinabanal kay Kristo. Dama ang pagmamahal sa aking puso, iniiwan ko ito sa inyo bilang aking panalangin, patotoo, at basbas sa banal na ngalan ni Hesus Kristo. Amen.
At the conclusion of this,
sa pagtatapos ng konferensya, ipinaaabot namin ang taus-pusong pasasalamat sa lahat ng masigasig na gumawa para mapaghandaan ang serbisyong ito. Nagpapasalamat kami sa mga nagsalita at nag-alay ng panalangin at taus-puso naming pinasasalamatan ang mga koro at kanilang mga tagakumpas at organista sa maganda at nakasisiglang musika. Wawakasan ngayon ng koro ang konferensya sa pag-awit ng Panginoon, kayo'y laging susundin. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay ni Elder Koichi Aoyagi ng 70. At dito nagtatapos ang komperensya. Naway pagpalain at ingatan kayo ng ating Ama sa Langit hanggang sa muli nating pagkikita sa Oktubre.
Our beloved Father in heaven.
Pinakamamahal naming Ama na nasa langit. Lubos po kami nagpapasalamat sa dakilang pagbabayad sa lang sakripisyong ginawa ng inyong bugtong na anak na si Jesucristo. Pinapasalamatan po namin kayo sa inyong pagmamahal at pagiging mawain at mga pagpapala ng pagbabayad sala. Hinihiling po namin ang inyong mga pagpapala para sa amin. Pinapasalamatan po namin na mapakinggan ang mga dakilang turo at mga payo at mga advice sa pangkalahatang konferensya na ito. At nakikiusap po kami, tulungan po kami na maipamuhay namin ang lahat ng aming natutuhan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Nakikiusap po kaming basbasan ng aming propetang si Thomas S. Monson at ang 12 apostoles at lahat ng iba pang mga pangkalahatang pinuno. Gayon din, basbasan po ang lahat ng mga pinuno ng priesthood at mga misyonero at mga banal sa buong mundo. Pinapasalamatan po namin ang inyong pagmamahal at pagiging mauin at mga pagpapala ng pagbabahid sala ni Jesucristo. Hinihiling po namin sa ang lahat ng ito ng mga pakumbaba sa pangalan ng inyong anak na si Jesucristo. Amen.
Ito ang broadcast ng 185 taon ng pangkalahatang komperensya na ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga nagsalita ay pinili mula sa mga general authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay binigay ng Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished
as a broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang gamit ng programang ito nang walang nasusulat na pahintulot ay ipinagbabawal.